tak for velkomsten til at komme og være sammen med jer her i aften. Og så har jeg lyst til lige at sige, at jeg håber, I skønner på de der fem der. Dem kunne vi godt have brugt i Herning, da vi havde de nye læsninger her for nylig. Det er dejligt at sidde og synge med til sådan noget musik og fællesang her. Det glæder jeg mig over. Og så sang vi jo lige her, hvem er dog han, som kommer? Og der sang vi i vers 1, ja, sådan lød det engang. Jesus han kom om 8 dage, så er det juleaften, og der fejrer vi, at Jesus han kom. Og så sang vi i vers 2, hvem er dog han, som kommer? Så lyder det i dag. Jesus kommer nu, han kommer her i aften. Og så i vers 3, hvem er dog han, som kommer? Det lyde skal engang. Jesus han kom, det er det vi fejrer nu her juleaften, han kommer igen. Og så snakker vi nogle gange om at vi i dag sådan lever mellem Jesu første og andet komme. Og så kan det måske nogle gange blive lidt til, at det måske er knap så betydningsfuldt, som det nu at Jesus kom første gang, og det at han skal komme igen. Men der har vi faktisk en tekst for os i aften, som fortæller, at lige præcis i aften, der er det også advent. Og lige præcis i aften, så kommer Gud faktisk også til os. For der, hvor vi er samlet i hans navn, om hans ord, der kommer han. Der er han. Der er det advent. Og det er det så også i aften. Nu er det snart jul. Så kan vi jo alle sammen følges ad med stort set resten af Danmark. Og så glædes over, at barn Jesus i en krybbelå, for nu at sige det som H.C. Andersen, han sagde det. Og så kan vi sådan se på hinanden med sådan glæde og varme i stemmen og ansigterne og ønske hinanden en glædelig jul. Og så tænke på, at det er fantastisk. Men kristendom er mere end barn Jesus i en krybbelå. Bliver din og min kristendom kun til Jesus i krybben, så er det ikke nogen kristendom. Det peger teksten på her også i aften. Inden vi læser den, så skal vi bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan samles her nu. Vi takker dig for, når vi er samlet her i dit navn og om dit ord, så er du her. Så er det advent. Så beder vi om, at vi også nu må mærke, at du er her. Amen. Vi skal læse fra Lukas 21, fra vers 25 og til vers 36. Det er en af prædiketeksterne her i adventstiden, men jeg har nu valgt med frimodighed at tage den frem alligevel, og en af grundene til at tage den frem, det er faktisk den sang, vi sang her, lige inden jeg gik på her. Lukas 21, fra vers 25 til vers 36, og vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Og der skal ske, siger Jesus, tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jagt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Vi sang fire vers her, som måske var ny for nogle af jer. Jeg har den mistænkt for at være en stævnesang til et ord, der Israel stævne for et par år siden, uden helt at vide det, men det var den. Og i den sammenhæng her, der synes jeg, at den passer fantastisk, ikke kun som en stævnesang, men også som adventssang. Og grunden til, at jeg har taget den frem og gerne vil have, at vi skal synge den her i aften, det er de to sidste linjer i hvert vers. Vi sang nemlig 8 gange, at Gud får det sidste ord. Men og ja, her i første vers, og så er der sådan lidt forskellige forholdsord, der er foran. Men der står hver gang, 8 gange har vi sunget det, eller mere nu, for vi skulle lære den først, at Gud får det sidste ord. Og det håber jeg, du tager med dig hjem fra i aften. Det er jo lidt vigtigt at finde ud af, hvem får det sidste ord. Jeg har en god kollega, og han siger med glimt i øjet, at hjemme hos ham, der er det altid ham, der får det sidste ord. Javel. Og så kan man nogle gange spekulere lidt på, er det på samme måde med Gud? Hvis vi siger, at Gud får det sidste ord, er det så bare javel? Som sådan en Gud, der skal opfylde vores ønsker, vores krav, vores behov, sådan apropos julen, have vores ønskeseddel, og så sige javel til den. Er det sådan, Gud får det sidste ord? Nej, det er det ikke. Vi læste her i vers 33, at himmel og jord skal forgå. Sådan siger Jesus det. Men mine ord skal aldrig forgå. Guds ord består. Gud får det sidste ord. Jeg er blevet så glad for det her den sidste tid. Fordi i modsætning til det, vi læste op i vers 25 og 26, for eksempel om sol og måner og stjerner og jorden og alt det andet, som skal forgå og som skal gøre ved her, så er der noget, der består. Det er Guds ord. Og han får det sidste ord. Du kan brænde Bibelen. Hans ord lever videre. Du kan slå hans profeter ihjel. Hans ord lever videre. Gud har bundet sig til sit ord. I LM der er det jo sådan, at det ofte er prædikanten, der lyser velsignelsen til sidst, når mødet er færdigt. Og det er fint med orden og system. Og det er også det, sådan Paulus han opfordrer os til. Men strengt taget, så er det ligegyldigt. For Gud har heller ikke bundet sig til prædikanten, eller til mødelederen, eller til lovsangskoret. Gud har bundet sig til sit ord. Og om det derfor er mig, eller Flemming, eller en anden, der lyser velsignelsen, det er underordnet, fordi Gud har bundet sig til sit ord, og det er hans ord, som får det sidste ord. Derfor er det også evangeliet om korset, som er en Guds kraft til frelse. Læg mærke til, det er ikke korset, der er en Guds kraft til frelse. Det gælder ikke om at have en splint, en original splint af Jesu kors, som en amulet for at blive frelst. For det er ordet, det er evangeliet, det er ordet om korset, der frelser. Når Jesus i sin ypperste præstelige bøn beder for sine disciple og beder for dem, der skal komme til tro på ham, så siger han der i Johannes evangelie kapitel 17, at han beder også for dem, som ved deres ord tror på mig. Når andre mennesker kommer til tro, så skyldes det Guds ord. Det skyldes ikke her i Johannes 17, disciplene og hans gerninger, eller i aften prædikanten og hans ord, nej, for Gud binder sig til sit ord, og hans ord bliver det sidste. Det er ham, der får det sidste ord. Gud får det sidste ord. Vi bekender det jo trosbekendelsen om Gud, at han er almægtig, og han har al magt. Han har det i himlen, og han har det på jorden. Og så bekender vi også, at han skal komme igen for at dømme levende og døde. Igen en understregning af, at det er ham, der får det sidste ord. Vi lever i en tid, hvor jeg synes, at magten samles og centraliseres. Ikke kun sådan, når der er topmøde i EU, som der har været lige nu her, men der er en tendens til, at mennesker sådan mødes, og tingene sådan samles i nogle magtstrukturer. Og så kan vi se meget magt samlet på samme tid. Men når Jesus kommer, og når han kommer igen, så kommer ham, som har al magt og al herlighed, både i himmel og på jord. Og når han kommer, så kommer han for at få det sidste ord. Og så kommer han til dom og til frelse. Og himlen og jorden kan forgå, og hans ord forgår ikke. Og derfor ved vi også det her med sikkerhed. Og når Jesus så kommer, så er der en dobbelt reaktion på det, at Jesus han kommer igen. Der står i vers 26 om nogle mennesker, der bliver grebet af skræk og af frygt for det, som kommer over verden. Og så er der nogle andre nede i vers 28, som retter sig op og som løfter hovedet, og så nu ved, at nu er nærmere forløsningen sig. Men hør lige og se lige, det er den samme begivenhed. Det er nøjagtigt den samme begivenhed, men det afføder to forskellige reaktioner. Frygt og skræk, eller at ryggen bliver rettet. Og så er det den her sammenhæng, at Jesus han fortæller lignelsen om figentræet. Jesus han siger, I forstår jo at se på figentræet, se på bladene og se på knopperne, og så fornemmer I, at nu er det forår, eller at nu er det efterår. Og vi kigger jo også i naturen. Og hvad er det, vi kigger efter lige nu? Ja, vi skal hen i januar, februar måned, og så begynder de første små vintergækker at titte op. Og så kigger vi også efter, hvad der nu skal ske i naturen. Og så forstår vi også at læse naturen og tegnene og se, jo, foråret, det kommer nok en gang. Og så siger Jesus der til disciplen, I kan jo læse der på figentræet. Og så siger Jesus til dem, så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Jesus siger her, I sætter jo det, I ser i perspektiv. Og så siger Jesus også til os, også i aften, sæt nu det, du ser, ind i et perspektiv. Sæt du det ind i en sammenhæng. En kristen har kun med Gud at gøre. Så alt det, som sker i vores liv, kan også sættes ind i Guds perspektiv, i Guds syn på det, som sker. Vi har den her tekst læst om det, som vi nogle gange kalder for de sidste tider og tegnene, som er på, at Jesus kommer igen. Og der siger Jesus, det bliver vi nødt til at sætte ind i perspektiv. Du kan ikke nøjes med sådan at se på de der ting, der sker. Du må sætte det i perspektiv. Du må sætte det ind i en sammenhæng. Hvorfor? Det vil jeg prøve kort at vise dig. Men først lad os lige se på de her tre tegn, eller de her tre kendetegn, der er op mod Jesu genkomst. Jesus han siger for det første, at der skal være tegn i sol og måne og stjerner. I Matthæus 24, der siger han en lille smule mere om det. Der skal være tegn i det, som for os er urokkeligt, det som er fast himmelvælvingen. Kræfterne, de skal ryste, siger Jesus. Det, som fiskerne har kunnet navigere efter og sejle efter, og det, som alle de andre har kunnet finde hjem efter, det skal nu rystes og forandres. Det er det ene tegn. Så taler Jesus noget om havets og brændingens brusen. Noget om naturkatastrofer her på jorden. Vi ved kun alt for godt i de her år, hvor vi har fjernsyn alle sammen, hvordan det ser ud. Og så siger Jesus også noget om, hvad der sker i menneskerne. Vi har jo aldrig før levet så godt, som vi gør nu her i Danmark. Vi har jo aldrig før tjent så mange penge, som vi gør i de her år her i Danmark. Vi har jo aldrig før haft så mange muligheder her i Danmark, som vi har lige nu. Og vi har heller aldrig været så syge før. Jesus siger her om nogle mennesker, der skal gå til af skræk. Jeg har en engelsk bibel, hvor der står expire. Du ved, på mælken, der er en udløbsdato. Det er en expiry date på engelsk. Så Jesus han siger her, at der er mennesker, der skal ramme deres udløbsdato på det her. De skal expire, de skal gå til af skræk i mødet med det her. Det er nemlig sådan, at tanken om dommedag, det er noget, som egentlig oprindeligt har sit tankegods helt tilbage fra jødedommen og fra kristendommen. Oprindeligt så var Gud en del af den her ligning. For det var Gud plus diverse hændelser, som førte til sådan en ligning i lighedstegn med, at nu kommer Jesus igen. Hvis du tager over øst på, så er der sådan noget med reinkarnation og genfødsel. Hvis du tager til Afrika, hvor jeg har været, så har vi ikke den her, i oprindelige naturreligion og alle steder, den her samme oplevelse af dommedag. Det er noget, der kommer fra kristendommen, hvor Gud var en del af ligningen. Det forfærdelige, der sker i de her år, det er, at Gud bliver skrevet ud af ligningen. Og så står man tilbage med en dommedag i en ligning uden Gud. Og det er præcis derfor, det bliver til skræk, og det bliver til frygt, fordi Gud er skrevet ud af ligningen. Sagen er nemlig, at den Gud, der kommer for at holde dommedag, det er den samme Gud, der er en del af løsningen. Og problemet er, skriver vi ham ud af ligningen, så mangler vi løsningen. Jeg skal komme tilbage til det om lidt. Det femte ord, vi læste i aften, i aftens tekst, det er ordet tegn. Og der skal ske tegn, læste vi, i sol og måne og stjerner. Der er forskel på under og på tegn. Jesus han underviser os om det i Johannes evangelie kapitel 6. Der har han gjort et fantastisk under. Han har bespist en hel masse mennesker, som alle sammen var sultne og som ikke havde noget at spise. Så fik Jesus en lille madpakke, og han deler ud. Og de her mange mennesker, de blev mætte. Så bliver det aften, og de går hver til sit, og så kommer de dagen efter, og så er de ude for at lede efter Jesus, og så søger de efter ham, indtil de finder ham. Og så siger Jesus et underligt ting i Johannes evangelie kapitel 6, og vers 26. Så siger han til dem, sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Jeg læser lige den her sætning igen, og så prøv at lægge godt mærke til, hvad Jesus han siger. Han siger, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Der er nemlig forskel på et under og på et tegn. De her mennesker, som leder efter Jesus, de så et under. De smagte maden, og så blev de mætte, og det var dejligt. Og så glæder de sig over underet, og de glæder sig over, at de blev mætte, og de glæder sig over, at de fik noget at spise. Og så fik de et under med sig hjem. Og når de så kommer dagen efter for at lede efter Jesus, så leder de efter ham, fordi de leder efter et under igen. Jesus siger, I så slet ikke tegnet. Sagen er nemlig, at når vi har med et under at gøre, så kigger vi på gaven, i det her tilfælde maden. Og det at blive mæt. Når vi snakker om tegn, så snakker vi om giveren. Der er utrolig stor forskel på at se gaven og se giveren. Lina Sandell, hun synger og priser Gud og siger, jeg kan ikke tælle dem alle. Alle hvad for nogen? Alle tilfældighederne? Alle gaverne? Nej, tegnene. Altså, hun takker Gud, hun takker giveren for det, hun oplever i hendes liv. Så et under, der ser du gaven, og tegnet, der ser du giveren. Og når du så her i teksten hører om de tegn, der skal ske, før Gud kommer igen, så begynder du at kigge på alt det, der sker. Så kigger du på gaven. Hvis ellers man kan kalde en naturkatastrofe for en gave. Men så kigger du i hvert fald på handlingen. Så kigger du på det, som sker og det, som foregår. Men ser du tegnet, så kigger du på giveren, så kigger du på ham, der står bag. Og det gør hele forskellen. Og jeg er blevet så glad for det her, i sammenhæng med, at Gud får det sidste ord. Fordi bliver Gud skrevet ud af ligningen omkring dommedag, så betyder det, at det er Putin, der afgør, hvornår jorden går under. Eller den dag indlandsisen er færdig med at smelte, eller den dag Joe Biden trykker på knappen, eller hvad nu det måtte være, der måtte udløse den her tredje verdenskrig, vi frygter, eller den her naturkatastrofe, det gør vi alle sammen går under. Men Gud skrevet ud af ligningen, så bliver det tilfældigt, og så bliver det en eller andens, der gør, at nu går jorden under. Det bliver uforudsigeligt, det bliver uoverskueligt, og vi går til at skrække og rædsel, som Jesus han siger. Med Gud i ligningen, og med ham som den, der har det sidste ord, så kommer Jesus igen, og så går jorden under, når han vil, og ikke når en tilfældig mand trykker på en knap et sted i en bunker. Så sker det hele, når Gud ønsker det, og i hans time og på hans vilje, og ikke som en tilfældig afsmeltning af indlandsisen på Grønland. Kan du se forskellen? Det sætter det hele i perspektiv. Og derfor så bliver det så dramatisk for os alle sammen, når Gud bliver skrevet ud af ligningen, for så bliver det hele håbløst, det bliver tilfældigt, og det bliver uoverskueligt. Men han kommer. Hans ord er til at stole på, siger han. Hans ord, det forgår aldrig, og det er ham, der får det sidste ord. Og derfor så kommer han. Vi læste, at han kommer som en snare, som en fælde, der knapper, sådan lige pludselig. I de her tider, der har alle os med brændeovnen, der er vi jo heldige, og vi har gang i brændeovnen hver aften, og vi har brændeovnen derhjemme også. Og så når den sådan er ved at gå ud, så rejser jeg mig op fra sofaen og går hen og smider en pind i og lukker lågen igen og går tilbage og sætter mig. Og så sker der ingenting. Så sidder jeg derhen og venter. Bliver det nu til flammer, eller bliver det bare til gløder? Bliver det nu bare røg op af skorstenen, og skal jeg lige hen og stille lidt på ventilen? Eller lige, og så kan jeg sidde der og vente. Og nogle gange, så må jeg bare op af sofaen igen, og så må jeg hen til brændeovnen, og så har jeg oplevet, lige når jeg kommer hen og lige skal til at gøre noget derhen, wuff, siger det så lige. Så var der lige den sidste glød, eller den sidste vindpust, og så flammer hele brændeovnen op, og så er det der. Hvad bliver det nu til med Jesu genkomst? Kommer han igen? Har han glemt det? Og så lige pludselig, sådan som en snare, så er han der. Så kommer han. Nogle tror, han nøler. Nogle tror, han har udsat det. Men han kommer. I hans time. Og når han er klar. Og derfor siger Jesus, se nu tegnene. Sæt det nu i perspektiv. Forstå nu, at noget er på vej. Og derfor siger Jesus, når vi ser de her tegn, og når vi sætter det ind i perspektiv, så siger Jesus i vers 28, så kan vi rette os op og løfte vores hoveder, for vores forløsning nærmer sig. Ret jer op. Løft jeres hoved. Hvem kan det? Altså over for Gud. Da Kain og Abel de blev uvenner derude på marken, og Kain slog sin bror Abel ihjel, så kommer Gud til Kain, og så spørger Gud Kain, Kain, hvorfor er du vred? Kain, hvorfor går du med sænket hoved? Der var i hvert fald en Kain her, som på grund af sin synd og af sit brodermor ikke kunne rette ryggen og løfte hovedet i mødet med Gud. Hvem kan det? Salme 24, er jeg blevet så glad for den her advent. Nogle af versene er gendigte, de gør døren høj, gør porten hvid, men det er nu ikke dem, de vers, vi skal tage fat i aften. Men David, han spørger der i Salme 24, vers 3, hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Hvem kan rette sig op? Hvem kan løfte hovedet? Jesus han sagde til sidst i vores tekst i aften, våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Så spørger David her i Salme 24, hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå med ret ryg, løfte hovedet på hans hellige sted? Og David han svarer selv i vers 4, han siger, den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, den som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Det var derfor, Kain sænkede sit hoved. Han havde ikke skyldfri hænder. Han havde ikke et rent hjerte. Og det har du og jeg heller ikke. Og så kommer det store spørgsmål så. Hvordan så stå på hans hellige sted? Det kan godt være, at jeg har været blind indtil nu, men jeg har først set det nu her i den her advent her. Det er fortsættelsen. For der står om det her menneske, som har skyldfrie hænder, som har et urent hjerte, som farer med løgn og som sværger falsk. Hvad står der om ham? Der står i det næste vers, hør det. Han henter velsignelse hos Herren. Han henter retfærdighed hos sin frelses Gud. Den Gud, som i sin retfærdighed kræver det rene hjerte, kræver de skyldfrie hænder. Han siger, alt det der, det kan du få hos mig. Han siger i vers 5, kom nu og hent velsignelse hos Herren. Hent retfærdighed hos din frelses Gud. Og det var derfor, jeg sagde at den Gud, der kommer til dom, han er selv en del af løsningen. Og derfor så bliver det så forfærdeligt, når vi skriver Gud ud af ligningen. For den Gud, som kommer og skal dømme os til sin tid, det er ham, hos hvem vi nu kan hente retfærdighed og hente velsignelse hos ham, så vi er klar til at møde ham, når han kommer igen. Det er derfor, vi kan løfte hovedet. Det er derfor, vi kan rette ryggen. Fordi vi henter retfærdighed hos ham, som kommer. Du har et tilsvarende billede i salme 61. Der råber David til Gud i salme 61, vers 3. Han siger, fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Og hvad siger han så der i salme 61, vers 3? Han siger, du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Der er noget, jeg ikke magter, og som Gud kræver af mig. Der er simpelthen en klippe, der er for høj for mig. Men hvad gør den Gud, som er med til at konstatere, at klippen er for høj for mig? Han fører mig selv op på den klippe. Dermed bliver Gud selv en del af løsningen. Så når vi kan løfte vores hoveder, når vi kan rette ryggen og glæde os over, at forløsningen nærmer sig, så er det fordi, vi har hentet retfærdighed hos Herren. Den Herre, som så kommer igen. Og så kan vi løfte vores hoveder. Og så kan vi rette ryggen. Og så siger Jesus så som det næste, at vores forløsning nærmer sig. Forløsning. Det er at gå fra en tilstand og til en anden. Israel i Egypten kan vi tænke på, eller Israels folk senere måske i Babylon. De sad i fængsel, de sad i fangenskab, og så blev de løst af deres fangenskab og ført i frihed. De blev forløst. Du kan tænke på en slave, som købes fri, som løses, går fra at være slave til at være fri. Eller du kan tænke på Jesus selv, som siger, at han er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Så ret beset, så er det med forløsning, det er at gå fra en tilstand og til en anden. Det er også derfor, man bruger det om et kejsersnit. Når man i gamle dage siger om en, han blev forløst ved kejsersnit, så handler det om der, når man bliver forløst ved kejsersnit, at så går man fra en tilstand og til en anden. Så går man fra at være foster og til at være barn. Og så siger Jesus nu, at vores forløsning nærmer sig. Nu nærmer det tidspunkt sig, hvor vi skal gå fra en tilstand og til en anden. Og den forløsning, den sker i to tempi. Vi møder dem begge to i Efeserbrevet kapitel 1. Jeg kan se, at nogle af jer har bibler med. Efeserbrevet kapitel 1, prøv at slå det op en gang. I Efeserbrevet kapitel 1 og vers 7, der siger Paulus det sådan her om Jesus, at i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Det her, det er det her, det menneske, som for at kan stå på Herrens bjerg, har hentet velsignelse og retfærdighed hos ham, salme 24, som altså her, Efeserbrevet 1:7, bliver gjort ren i Jesu blod. I ham har vi forløsning ved Jesu blod, tilgivelse for vores synder. Det er den første forløsning. Det er at møde Jesus nu, advendt i aften, til frelse i vores liv. Og så kan du hoppe ned i vers 14 i Efeserbrevet, hvor Paulus han taler om, at vi blev besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer. Der er nemlig en forløsning mere, som kommer, når Jesus kommer igen. Men den er faktisk afhængig af, at vi inden er blevet forløst. Altså er blevet renset i Jesu blod. Det er de mennesker, som oplever vers 14, at forløsningen kommer for Guds ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Det er derfor, det er så vigtigt med advent i aften. Det er derfor, det er så vigtigt, at Gud kommer til os nu, så vi nu kan få del i den første forløsning, så vi er klar den dag, han kommer igen, så vi på den dag også kan rette hovedet, løfte hovedet og gå ind til ham. Jesus kommer. Han får det sidste ord. Det gør han den dag, han kommer igen. Der siger han enten gå, eller han siger kom. For dem, der har mødt ham til forløsning nu, som har hentet deres retfærdighed hos ham, der siger han et kom. Og til alle de mennesker, som har skrevet Gud ud af ligningen her på jorden, der siger han gå. Så skal jeg slutte med den advarsel, Jesus han giver her til sidst i teksten. Jesus han siger, tag jer jagt, vers 34, så hjertet ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. Tag jer jagt, siger Jesus. Vi ved jo som danskere lige nu, at som favorit, så er det ikke sikkert, man vinder. Vi ved, at man kan godt være favorit, og så alligevel ikke komme videre fra en pulje til VM. Du kan også spørge Belgien. Favorit? Men det gik jo ikke. Du kan spørge Tyskland, og så kan vi måske hoppe en klasse op, og så kan vi sige stor favorit. Hvordan er det gået? Ja, de er også rejst hjem. Så kan vi spørge, hvad så med stor favoritten? Brasilien? Ja, de er også rejst hjem. Det er derfor, Jesus han siger, tag jer jagt. Der er ingen selvfølgeligheder her. Der er ikke noget, der er oplagt. Der er ikke noget, der er 100%. Jesus han siger, du bliver nødt til at passe på. Du bliver nødt til at tage dig jagt. Wow, siger Jesus. Lad mig bare minde om den ene ting, han minder om her. Han siger, at vi skal passe på, så vores hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Jeg har smagt lidt på de der to ord. Dagliglivets bekymringer. Jeg ved ikke, hvordan de smager hos dig, men prøv at smage på den. Sådan dagliglivets bekymringer. Hvorfor sætter Jesus de her to ord sammen? Jeg tror faktisk, han her nævner dagliglivets bekymringer. Fordi der er forskel i den her sammenhæng på bekymringer, og så på dagliglivets bekymringer. Jesus han siger, at jeg må godt hente brænde, så jeg har til varmen derhjemme i min brændeovn til vinter. Det må jeg godt bekymre mig om. Og jeg må godt sådan på forskellige måder. Men der alligevel så fornemmer vi måske, når vi smager lidt på det, at der er forskel på bekymringer og så dagliglivets bekymringer. Jeg har selv tænkt på det, næste gang jeg fylder år, så sker der faktisk det, at så kommer der en fra det pensionsselskab, vi har i vores firma, og tilbyder mig en samtale. Og det handler jo om, at så nærmer der sig et tidspunkt, hvor jeg måske ikke skal være så erhvervsaktiv mere, som jeg har været. Og det skal jo så forberedes. Og så har jeg spurgt mig selv, er det en bekymring, eller er det en af dagliglivets bekymringer? Ligger det udenfor, eller ligger det inden for det, Jesus han taler om her? Og sådan kan vi i hvert for sig nævne forskellige ting. Men det, Jesus han advarer sig imod her, det er dagliglivets bekymringer. Hvad ligger der i det? Jeg tror simpelthen, at det betyder, at der hvor nuet, der hvor øjeblikket, der hvor her og nu, fylder hele horisonten for os, så mister vi perspektivet. Og det er det, Jesus han advarer os imod. Jeg skal slutte med 1. Timotheus brev, kapitel 6. I 1. Timotheus brev, kapitel 6, der slutter Paulus af med at formane sin gode ven Timotheus og giver ham nogle gode visdomsord med på vejen, inden han slutter sit brev af. Og så siger han først i vers 17, at dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Der bliver sagt noget fantastisk her om Gud. At det er ham, vi må stole på. Det er ham, vi må feste vores lid til. Det er ham, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Og så prøv at høre fortsættelsen. Så siger han så, du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Det er et fantastisk udtryk. Her siger Paulus faktisk til Timotheus, at det virkelige liv, det er det, som kommer. Han siger, at de skal samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Og så siger Jesus til os i advarslen i aften, at der, hvor det virkelige liv, det bliver nu, så du bliver optaget af dagliglivets bekymringer, så har du mistet perspektivet. For det virkelige liv, det er ikke nu. Det er det, som kommer. Og det er derfor, det blev advendt. Og det er derfor, det er advendt i aften, fordi Jesus kommer til os nu og minder os om, at det virkelige liv, det er det, som kommer. Og så beder han os om at forberede os på det. Ved at våge, ved at tage os i agt, så vi er klar. Så vi allerede nu får hentet retfærdighed hos ham. Så vi kan rette ryggen, så vi kan løfte hovedet og glæde os over, at når han kommer, så er det vores forløsning, der kommer. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig, at du får det sidste ord. Vi takker dig for, at du har al magt i himmel og på jord. Vi takker dig for dit ord til at stole på. Vi takker dig for, at du selv står bag det. Og så har du sagt til os i aften, at du kommer. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til, at vi bruger adventstiden, tiden inden du kommer, til at forberede os, så vi ser tegnene, ser hvordan du handler, og så vi nu bruger tiden på at hente vores retfærdighed og vores velsignelse hos dig. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til at tage os i agt, så ikke det liv, vi her lever her på jorden, bliver til det virkelige liv, men så vi er klar til at gribe det, når det kommer. Og så beder vi om, at du også vil finde os tro i at række det videre. Amen.